Το τρίο γενικά σαν φάση το έχω συζητήσει και με τους δύο συντρόφους μου. Είμαι σίγουρη ότι είναι κάτι που θα κάνουμε. Κάποιες φορές το βλέπω καθαρά σαν σεξουαλική εμπειρία που θέλω να έχω και άλλες το φαντάζομαι στο πλαίσιο μιας σχέσης τριών ατόμων.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας.
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Ιωκάστης.
Είναι ίσως περίεργο, αλλά εγώ δεν ξέρω πότε ορίζεται κάτι ως σχέση. Μπορεί να βγω με ένα άτομο για 4-5 μήνες και να χωρίσω και να μην το συμπεριλάβω, ας πούμε, στις σχέσεις μου. Στο δικό μου μυαλό αυτή τη στιγμή έχω κάνει μία σχέση που ήταν η πρώτη μου. Η δεύτερη είναι αυτή που έχω μέχρι σήμερα και η τρίτη μου σχέση είναι αυτή που υπάρχει παράλληλα σήμερα. Τον σύντροφό μου, που τώρα είμαστε 7 χρόνια μαζί, μου τον γνώρισαν οι φίλοι μου. Πριν 9 χρόνια περίπου γύρισα από το Βερολίνο χωρισμένη, χάλια, έκλαιγα συνέχεια, δεν ήθελα να είμαι με κόσμο. Και κάποια στιγμή το ξεπέρασα και ακολούθησαν περίπου 2 χρόνια, στα οποία έβγαινα, γνώριζα ανθρώπους, έκανα σεξ, αλλά όχι σχέσεις. Μετά από λίγο όμως, με κούρασε αυτό, τα one night stand ή έστω τα 2-3 night stand. Οπότε λέω στους φίλους μου, μήπως έχετε κάποιον ο οποίος να είναι ok και να ξέρετε ότι είναι normal και να θέλει κάτι έτσι πιο χαλαρό. Και έτσι μου γνώρισαν το Σπύρο.
Μέχρι τότε, ποια ήταν η σχέση σου με το κέρατο?
Μεγαλώνοντας, επειδή ο λόγος για τον οποίο χώρισαν οι γονείς μου ήταν το κέρατο, είχα ακούσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα γι' αυτό. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι είναι κάτι ανήθικο, κάτι που καταστρέφει οικογένειες. Παρ' όλα αυτά μέσα μου ένιωθα ότι κάπως μπορούσα να το καταλάβω. Πάντα όταν άκουγα ιστορίες με κέρατο έλεγα «Ναι, okay». Αλλά δεν γίνεται να είναι τόσο κακός αυτός ο άνθρωπος. Προσπαθούσα έτσι κάπως στο μυαλό μου να το δικαιολογήσω. Θυμάμαι σε συζητήσεις με τους φίλους μου να λέει κάποιος «Και το φιλί είναι κέρατο». Απ' τη μία σκεφτόμουν «Ναι, οκ». Okay, αλλά απ' την άλλη είμαστε άνθρωποι και πάντα υπάρχει ένας λόγος που κάποιος θα κάνει κάτι. Στην πρώτη μου σχέση, η κοπέλα με την οποία ήμασταν μαζί ζήλευε πάρα πολύ. Τόσο πολύ που με έκανε να θεωρώ ότι ακόμα και το να σκέφτεσαι κάποιον άλλον είναι κέρατο. Το να βλέπεις κάποιον να σου αρέσει είναι κέρατο. Το να βλέπεις τσόντα μόνος σου είναι κέρατο. Ο αυνανισμός είναι κέρατο. Είχαμε ακόμα και τσακωμούς για το τι έβλεπα στον ύπνο μου, ας πούμε. Εγώ δεν είχα κερατώσει ποτέ μέχρι τότε. Και όταν έμαθα ότι αυτή το έκανε, εντάξει, δεν με πείραξε. Πιο πολύ με ενόχλησε το ότι. Ενώ με κεράτωνε, μου έβγαζε όλη αυτή τη ζήλια πάνω μου. Δεν ένιωσα ότι με έχει προδώσει με την έννοια ότι ακούμπησε κάποια άλλη ενώ ήμασταν μαζί, αλλά με ενόχλησε όλη αυτή η έλλειψη ειλικρίνειας.
Για πες μου για τον Σπύρο.
Όταν το γνώρισα, το πρώτο πράγμα που με τράβηξε αυτόν ήταν η άβρα του. Όταν το πλησίαζα, ένιωθα ότι ήθελα να τον πιάνω, να πιάσω τα χέρια του, να τον φιλήσω. Ήταν αρκετά σεξουαλική η χημεία μας από την αρχή. Ξεκινήσαμε χαλαρά. Και ερωτευτήκαμε με έναν πάρα πολύ ομαλό τρόπο. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση μας. Εντάξει, τον πρώτο μήνα πήγαμε ένα ταξίδι μαζί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εμένα εντωμεταξύ με εντυπωσίασε τόσο πολύ που μου άρεσε το σεξ με έναν άντρα. Αρχίσαμε να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, φαντασιώσεις, να κάνουμε σεξ σε χώρους που μπορεί έτσι κάποιος να μας δει, έξω σε στενάκια, σε παράθυρα ξενοδοχείων. Δοκιμάσαμε παιχνίδια, δεσίματα, μαστίγες, όρουχα, ρόλους, εντάξει και όλα αυτά τα πάντα. Ήταν αυτός ο οποίος άρχισε κάπως να μου αλλάζει την άποψη για πράγματα που είχαν παγιωθεί στο κεφάλι μου εξαιτίας της πρώτης μου σχέσης. Ότι για παράδειγμα το να αυνανίζεται κάποιος μόνος του είναι ok σε μια σχέση. Το να βλέπει τσόντα κάποιος είναι ok σε μια σχέση. Βέβαια την πρώτη φορά που μου είπε «Ξέρεις χτες σκεφτόμουν και είδα μια τσόντα και τον έπαιξα για σένα». Εγώ έβαλα τα κλάματα. Φρίκαρα. Νόμιζα ότι ήταν η έσχατη προδοσία.
Του είπες ότι σε μπάει?
Ναι. ήταν από τα πρώτα πράγματα που του είπα όταν είπαμε πλέον ότι είμαστε σε σχέση. Γιατί ήξερα μέσα μου από την αρχή ότι κάποια στιγμή θα ήθελα σίγουρα να κάνω σχέση με μια γυναίκα. Για το κέρατο δεν συζητήσαμε ποτέ. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο καιρό που εγώ ήμουν αρκετά κτητική και ζηλιάρα, γενικά είμαι ένας άνθρωπος που αφήνει αρκετά ελεύθερο τον σύντροφό του. Δεν θα σκεφτώ ότι θα βγει έξω και μπορεί να γνωρίσει κάποια, να φιλήσει κάποια. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να συμβεί αυτό και είναι οκ. Okay. Ίσως βέβαια σκεφτόμουν και ότι μπορεί σε μένα να συμβεί. Οπότε κάπως έλεγα ότι είναι οκ. Okay και μπορεί να συμβεί και σε αυτόν. Έτσι παίρναγε ο καιρός και δεν το συζητάγαμε. Ίσως γιατί ήθελα να αφήσω και έτσι μια γκρίζα ζώνη στο θέμα της αποκλειστικότητας. Μετά από 4 χρόνια έκανα για πρώτη φορά σεξ με κάποιο άτομο που δεν ήταν η σχέση μου. Είχα αρχίσει και αισθανόμουν έντονα πράγματα για άλλο άτομα, για κοπέλες συγκεκριμένα. Οπότε κάποια στιγμή έφυγα, πήγα να δουλέψω για ένα διάστημα στην Αγγλία. Γνώρισα μια φίλη φίλης, βγήκαμε έτσι 2-3 φορές, εκείνη παρέα, και υπήρχε μια κάποια χημεία μεταξύ μας. Ένα βράδυ λοιπόν είχαμε πει αρκετά και καταλήξαμε να κάνουμε σεξ. Ήταν το βράδυ πριν γυρίσω στην Ελλάδα.
Το πρωί πώς ένιωσες?
Το πρωί λοιπόν ένιωσα χαρούμενη. Η ειλικρινή απάντηση είναι αυτή. Δεν ένιωσα τύψεις για αυτό που έκανα. Ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί μου είχε λείψει πάρα πολύ το γυναικείο σώμα. Όταν έφτασα στην Ελλάδα και είδα το Σπύρο, δεν σκέφτηκα κάτι. Όταν περνάς πολλούς μήνες μακριά από κάποιον, η αλήθεια είναι ότι ξεχνάς πώς είναι η μυρωδιά του, πώς είναι το βλέμμα του. Και μόλις τον ξαναείδα, κάπως με γέμισε όλο αυτό το πράγμα και λέω ότι οκ, έγινε κάτι. Έκανα σεξ με κάποιο άτομο, πέρασα καλά. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτική, οπότε όλο οκ. Δεν του το είπα. Κάπως απ' έξω απ' έξω ανέφερα αυτή την κοπέλα ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί, ότι είχε και αυτή φίλο. Αυτό. Το θέμα με το Σπύρο είναι ότι ειδικά παλιότερα αποφεύγουμε και 2 συγκρούσεις με κάθε κόστος, επειδή φοβόμαστε να χαλάσει, ας πούμε, αυτή η ηρεμία που έχουμε. Οπότε ούτε εγώ έλεγα τα πράγματα όπως ήταν, ούτε εκείνος πίεζε για να μάθει περισσότερα. Αποδείχτηκε βέβαια αργότερα ότι όλες τις φορές που εγώ απ' έξω απ' έξω έλεγα πράγματα, εκείνος καταλάβαινε ακριβώς τι ήθελα να πω.
Με πόσους άλλους ανθρώπους έκανες σεξ όσο είσαι με τον Σπύρο?
4. Οι 2 ήταν της μιας βραδιάς και οι άλλες 2 ήταν κάτι μεγαλύτερο. Άλλωστε έλεγε ότι ήταν και σχέσεις. Η πρώτη τελευταία κοπέλα που γνώρισα, η Μελίνα, ήταν η αφορμή για να χωρίσω για λίγο με τον Σπύρο. Δεν ήταν μόνο σεξ, κάπως σαν να κόλλησα μαζί της. Έφυγα για διακοπές με τον Σπύρο και τη σκεφτόμουν. Ήμουνα συνέχεια χάλια. Δεν μπορούσα ούτε καν να κάνω σεξ μαζί του, γιατί ήμουν απλά χάλια. Κάποια στιγμή του λέω: πρέπει να γυρίσω, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ καλά. Και τον παρατάω με το σκυλί στο νησί. Γυρνάω στην Αθήνα και περνάω ένα φανταστικό πενθήμερο με τη Μελίνα, στο οποίο αποφασίζω να χωρίσω τον Σπύρο. Μόλις γύρισε, του το είπα. Βέβαια, το είχε καταλάβει ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος στη ζωή μου. Μου είπε μόνο ότι εκείνος ξέρει ότι θα είμαστε μαζί. Κάνε, μου λέει, αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά εγώ ξέρω ότι εμείς οι 2 θα είμαστε τελικά μαζί. Για 2 εβδομάδες δεν μιλούσαμε καθόλου. Μετά από 1,5 μήνα βρεθήκαμε ένα βράδυ, πήγαμε για ποτό και φιληθήκαμε. Ήτανε σαν να φιλάω ένα καινούριο άνθρωπο που δεν τον ξέρω. Και εδώ είναι που αρχίζει κάπως το περίπλοκο κομμάτι. Άρχισα να βγαίνω και με τους 2 ταυτόχρονα. Με τον Σπύρο κάποια στιγμή κάναμε πάλι σεξ, αλλά η Μελίνα δεν ήξερε ότι είμαι πάλι μαζί του και εκείνος δεν ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει με τη Μελίνα. Εγώ δεν της είχα πει ότι είναι μια σχέση που θέλω να κρατήσω και αυτή επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να έχει ανοιχτή σχέση. Οπότε έλεγα στον εαυτό μου ότι περιμένω να δω τι θα γίνει. Ξέρεις ότι, οκ, σε μια εβδομάδα θα δω, θα αποφασίσω, θα πω σε αυτόν ή σε αυτήν ότι δεν θέλω να συνεχίσω ή τέλος πάντων πω και στους 2 ότι δεν θέλω κανέναν. Κάπως έτσι πέρασαν 5 μήνες. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Μπήκα σε μια διαδικασία να φυλάω τα νότα μου. Έσβησα το όνομα του Σπύρου από το κινητό μου όποτε χτύπαγε και φαινόταν μόνο ο αριθμός. Σε εκείνη έβαλα το όνομα κάποιου συναδέλφου μου. Οπότε όταν χτύπαγε και το βλέπω Σπύρος, έλεγα, ας πούμε, ότι η προϊσταμένη μου με πήρε και ότι κάτι πρέπει να συζητήσουμε. 11 η ώρα το βράδυ, εντωμεταξύ, ενώ ήμασταν έξω για ποτό. Τις συνομιλίες στο Messenger τις έβαζα σε σίγαση. Εν τω μεταξύ, εκείνη έμενε σε άλλη πόλη και ερχόντας στην Αθήνα κάποιες φορές, αλλά πήγαινα κι εγώ και την έβλεπα. Και εκεί ήταν που έλεγα στο Σπύρο ψέματα. Ό,τι μου ερχόταν, π.χ. ότι το Σαββατοκύριακο αυτό έχω κανονίσει κάτι. Και ήμουν μαζί της. Αν με έπαιρνε τηλέφωνο και ταξίδευα, έλεγα ψέματα. Ό,τι μου ερχόταν στο κεφάλι κάθε φορά. Ήταν μια πάρα πολύ σουρεάλ κατάσταση.
Είχες ενοχές?
Ναι, αυτή τη φορά ένιωθα άπειρες τύψεις. Και ξέρεις, όσο προχώραγε το ψέμα, γινόταν όλο και χειρότερο. Γιατί έλεγα, μαλάκα, τώρα έχει περάσει τόσος καιρός. Και τώρα πώς θα το πω, πώς θα τους το πω αυτό το πράγμα. Προσπάθησα να χωρίσω με την κοπέλα. Χώρισα μαζί της μια φορά λέγοντας άσχετους λόγους και εκείνη, εντάξει, δεν με πίστεψε. Μου λέει, αυτά που λες είναι βλακίες και αποκλείεται να τα χωρίσουμε γι' αυτό το λόγο. Μετά ξαναγύρισα και φυσικά αισθανόμουν χάλια, γιατί είναι κάτι πολύ ψυχοφθόρο να τον άλλες ψέματα σε έναν άνθρωπο που τον αγαπάς χρόνια και σε μια κοπέλα που πραγματικά τη γουστάρεις. Είναι ό,τι χειρότερο. Αυτή η ιστορία τελείωσε με το Σπύρο τελικά να καταλαβαίνει τι γίνεται. Με πιάνει μια μέρα και μου λέει, εντάξει, κόψεις μαλακίες και πες μου την αλήθεια. Και καθίσαμε και του τα είπα όλα. Και επειδή ο διάολος έχει πάρα πολλά ποδάρια, την ημέρα εκείνη η Μελίνα βλέπει στο Facebook, αυτό το Facebook, μια φωτογραφία μου με το Σπύρο σε μια ημερομηνία που θεωρητικά ήμασταν χωρισμένοι. Και έγινε της καραπουτανάρας. Εντάξει, προφανώς με διαολόστηλε και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι με είχε ρωτήσει κάποιες φορές και εγώ το είχα αρνηθεί. Παρόλο που ήθελα να το πω την κρίσιμη στιγμή, εντάξει, πάντα κολούσα. Με τη Μελίνα χωρίζω λοιπόν. Με το Σπύρο κάνουμε μια κουβέντα στην οποία μου είπε ότι καταλαβαίνει ότι είναι κάτι που το περίμενε πάντα, ότι θα συμβεί, αφού εντάξει εγώ του είχα πει από την αρχή ότι κάποια στιγμή θα θέλω να κάνω ξανά κάτι με κοπέλα και ότι σε όλη αυτή την υπόθεση αυτό που τον πείραξε και πραγματικά τον πλήγωσε και το γέμισε ανασφάλεις ήταν το γεγονός ότι αντί να του μιλήσω καθαρά, σηκώθηκα και τον άφησα μόνο του σε ένα νησί. Το οποίο είναι τελικά αυτό που, εντάξει, και εγώ μετανιώνω περισσότερο από όλα.
Όταν σου είπε ότι καταλαβαίνει, σκέφτηκες ότι μπορεί να καταλαβαίνει επειδή και αυτός είτε ζει είτε έζησε παλιότερα κάτι παρόμοιο?
Όχι. Μου βάζεις ιδέες, ρε εσύ, άντρη. Όχι, δεν πήγε εκεί το μυαλό μου, γιατί πιστεύω, εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις βέβαια για τον άλλον. Αλλά πιστεύω ότι εκείνος θα μου είχε μιλήσει. Ή έτσι θέλω να πιστεύω. Φεύγουμε λοιπόν για ένα ταξίδι δυο μας με το Σπύρο, με το σκεπτικό ότι πάμε κάπως να τα ξαναβρούμε. Εγώ εντωμεταξύ συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν με τη Μελίνα για τους σωστούς λόγους. Εκείνη ήθελε κάτι παραπάνω από αυτό που εγώ είχα να της προσφέρω. Μου άρεσε, αλλά δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί της. Το ταξίδι που πήγαμε με το Σπύρο ήταν κάπως ανακουφιστικό. Λες και σήμανε την αρχή μιας νέας σχέσης. Μια σχέση στην οποία έχουμε πολύ καλύτερη επικοινωνία. Συζητήσαμε τους λόγους για τους οποίους εκείνος πίστευε ότι είχα κάνει αυτή τη σχέση με τη Μελίνα. Πίστευε ότι επειδή ο ίδιος έλειπε πάρα πολύ καιρό λόγω δουλειάς, πολύ συχνά, ότι είχα μεγάλη ανάγκη για επιβεβαίωση και ότι η Μελίνα μου έδινε πάρα πολύ προσοχή και ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Και αυτό εμένα με ανανέωσε και μου έδωσε πράγματα που μου έλειπαν. Δεν έπεσε έξω αυτά, αλλά υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Προβλήματα επικοινωνίας που προέκυπταν από τους χαρακτήρες μας. Είχαμε φτάσει στο σημείο να μην μιλάμε καθόλου. Εγώ δεν ανοιγόμουν καθόλου για τα συναισθήματά μου. Πέρασα μια μεγάλη φάση στην οποία ήμουν πάρα πολύ θλιμμένη και έπεινα πολύ. Τέλος πάντων, έκανα πράγματα τα οποία δεν ήταν πάρα πολύ καλά για τον εαυτό μου και για την υγεία μου. Και μέσα σε όλο αυτό δεν ένιωθα ότι μπορώ να ανοιχτώ και να του μιλήσω. Και εκείνος αντίστοιχα πέρασε μια περίοδο που είχε κάτι σαν κατάθλιψη. Δεν είχε όρεξη να κάνουμε σεξ, δεν είχε όρεξη να βγαίνουμε. Ήταν και λίγο στενά τα οικονομικά μας. Οπότε απλά μέσα σε όλα αυτά αφήσαμε τη σχέση μας να βαλτώσει. Αυτά τα προβλήματα δεν κάτσαμε να τα λύσουμε ποτέ. Εμένα αυτό μου βγήκε κάποια στιγμή, γιατί ένιωσα ότι το πέρασα μόνη μου όλο αυτό, ενώ ήμουνα σε μια σχέση. Και όταν βγήκα από την άλλη πλευρά, ήμουν ένας καινούριος άνθρωπος που θέλει κάτι καινούριο. Συζητώντας λοιπόν, του λέω, κοίταξε, ξέρω ότι θα συμβεί ξανά αυτό το πράγμα. Ότι θα γνωρίσω πάλι κάποια κοπέλα. Θα ήθελα να έχουμε ανοιχτή σχέση. Να μπορώ να σου μιλάω και να δούμε αν είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ μας. Αισθάνομαι άβολα να συμβαίνει και να το ξέρουμε και οι δύο, αλλά να μην το συζητάμε. Και μου είπε, οκ, ας το προσπαθήσουμε. Εκείνος, όταν τον ρώτησε αν νιώθει την ανάγκη να γνωρίσει ένα καινούριο άτομο, να κάνει σεξ με κάποια άλλη μετά από τόσα χρόνια, μου είπε, όχι, αυτή τη στιγμή νιώθω καλυμμένος. Μου λέει, βλέπω κοπέλες οι οποίες μου αρέσουν, μπορεί και να καβλώσω με κάποια άλλη κοπέλα, αλλά δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω κάτι πέρα από αυτό. Μετά από ένα μήνα, μέσα στην πρώτη καραντίνα, γνώρισα την Ελένη, με την οποία μιλούσαμε για 1,5 μήνα περίπου. Όταν τελείωσε η καραντίνα, βγήκαμε το πρώτο ραντεβού. Είπα λοιπόν στον Σπύρο ότι, ξέρεις κάτι, θα πάω να γνωρίσω αυτή την κοπέλα. Δεν αντέδρασε ακριβώς όπως ήλπιζα να έχει αντιδράσει. Τον προβλημάτισε, μου λέει, «Οκ, και τι μου λες τώρα, τι θες εγώ να κάνω τώρα με αυτό?» Αλλά εγώ επέμεινα και λέω ότι εντάξει, θα γίνει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βγήκα λοιπόν μαζί της. Της είπα από την αρχή ότι είχα σχέση και κάπως έτυχε να είναι και εκείνη ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει στη ζωή του να έχει σχέση πιο ανοιχτές και πιο άνετες. Έχουμε δηλαδή παρόμοια οπτική στα πράγματα. Και συνεχίσαμε να βγαίνουμε. Ο Σπύρος στην αρχή ήταν πολύ κοφτός. Δεν προσπαθούσε να με εμποδίσει να βγω ή να μου αλλάξει γνώμη, αλλά ένιωθα ότι τον ενοχλούσε. Σαν να το δεχόταν μόνο και μόνο επειδή του το ζήτησα εγώ. Όσο όμως ο καιρός περνούσε και είδε ότι δεν επηρεαζόταν η σχέση μου μαζί του, κάπως μαλάκωσε. Τώρα είμαι στη δικασία που θέλω να μαλακώσει αρκετά ώστε να μπορέσω να γνωριστούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά ακόμα μας δυσκολεύει αυτό το κομμάτι.
Στην Ελένη είχες πει αυτή την ιδέα?
Ναι, η Ελένη είναι πιο ανοιχτή σε αυτό από ότι ο Σπύρος. Απ' τη μία μπορώ να το καταλάβω γιατί... Σίγουρα ο Σπύρος νιώθει ότι απειλείται ίσως περισσότερο και ότι έχει πιο πολλά να χάσει. Διακινδυνεύει πολλά περισσότερα πράγματα. Δεν είναι εντελώς αρνητικός, απλά δεν θέλει να γνωρίσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σίγουρος ότι θα μείνει στη ζωή μου. Το οποίο μου κάνει εντύπωση τώρα που το λέω.
Ο Σπύρος σε ρωτάει όταν γυρνάς από τις εξόδους σου με την Ελένη τι κάνετε, πώς περάσατε?
Τώρα τελευταία ναι. Έχει αρχίσει και με ρωτάει πώς πέρασα. Στην αρχή δεν με ρώταγε τίποτα. Και κάθε φορά που ήθελα να του πω κάτι έτσι να μοιραστώ μαζί του, έκλεινε πάρα πολύ, σαν στρίδι. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Δεν την ανέφερε καν με το όνομά της το πρώτο διάστημα. Έλεγε το κομμενάκι σου ή η κοπελιά ή κάπως έτσι. Και πριν από λίγο καιρό, είπε για πρώτη φορά το όνομά της. Και κάπως εκείνη τη στιγμή λέω, «Ουάου, μαλάκα, επιτέλους!» Αλλά και ο Σπύρος γνώρισε μια κοπέλα. Βγαίνουν εδώ και 1,5 μήνα περίπου και έχουν κάνει και σεξ. Οπότε ίσως παίζει και αυτό το ρόλο του τώρα που το σκέφτομαι. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλει να τα μαθαίνει όλα. Ήξερα ότι μιλάνε εδώ και καιρό, οπότε περίμενα ότι θα συμβεί. Μου το είπε κιόλα την πρώτη φορά που βγήκε μαζί της. Και μετά το ίδιο βράδυ ήρθε σπίτι μου, ήρθε να μείνει σε μένα. Και το ρώτησα τι έγινε, πού πήγατε. Λέω στο τέλος φιληθήκατε. Και γέλαγε και αισθανόταν άβολα να μου το πει. Αλλά μου είπε, ρε παιδί μου, δώσαμε ένα φιλί στο τέλος. Οπότε εντάξει, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Και η Ελένη μου είπε πρόσφατα ότι φιλήθηκε με κάποιο άλλο άτομο, με το οποίο είχε βέβαια σεξουαλική σχέση ξανά στο παρελθόν. Οπότε κάπως είμαστε και οι τρεις πολυσυντροφικοί, ας πούμε.
Είτε στον έναν είτε στον άλλον, ένιωσε ζήλια όταν σου είπαν για το άλλο άτομο που είναι μαζί?
Με την Ελένη το νιώσα περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι ακόμα αρχή μαζί της προφανώς και οι ανασφάλειες που έχω είναι πολύ πιο έντονες. Καλά και για το Σπύρο, δεν είμαι ήσυχη ότι δεν θα με αφήσει. Αυτό είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς σε αυτές τις σχέσεις. Θέλω να γνωρίσω το κορίτσι του Σπύρου, αλλά μόνο όταν θα έχουν συζητήσει για το γεγονός ότι έχει σχέση. Το ξέρει, αλλά δεν το έχουν συζητήσει. Και επίσης, επειδή είναι ακόμα πολύ αρχή, όντως θα ήθελα να δω κι εγώ πώς θα εντεχθεί στη ζωή του Σπύρου και μετά να τη γνωρίσω. Τώρα, αν θα τους έβλεπα μαζί στο δρόμο, θα γέλαγα πάρα πολύ και θα πήγαινα να τους έβγαινα την κουβέντα. Νομίζω ότι θα το αντιμετωπίζαμε πάρα πολύ χιούμορ. Γενικά είναι κάτι το οποίο το ζω πολύ ανοιχτά όλο αυτό. Το έχω συζητήσει και με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου. Αν κάποιος με ρωτήσει, δεν θα το κρύψω φυσικά. Εντάξει, ούτε και θα το βρω το φωνάξω. Γιατί ο καθένας δεν ξέρει πώς θα το εκλάβει. Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι το εκμεταλλεύομαι ή απλά θέλω να περνάω καλά ή δεν ξέρω τι θέλω. Οι φίλοι μου στην αρχή ήταν πολύ επιφυλακτικοί. Αλλά τους δικαιολογώ, εντάξει, γιατί είναι φίλοι μου και με έζησαν σε όλη αυτή τη φάση μου με τη Μελίνα. Που στη φάση με τη Μελίνα πραγματικά είχα χαθεί. Οι πολύ κοντινοί μου, αυτό που θέλουν να μου πούν, μου το είπανε. Δηλαδή, ας πούμε, η κολλητή μου φίλη μου είπε κάποια στιγμή στην αρχή ότι ξέρεις, με προβληματίζει αυτό και αυτό. Και δεν θέλω να σε δω πάλι να πληγώνεις ανθρώπους και να πληγώνεσαι. Οπότε μου λέει, αν δεν είσαι καλά, απλά θέλω να μου το πεις. Οι γονείς, εντάξει, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ο ένας από τον άλλον. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Αυτό που μου είπε είναι ότι κρίμα που ζεις σε μια κοινωνία η οποία μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, γιατί εσύ θες να ζήσεις τη ζωή σου με έναν άλλο τρόπο. Η μητέρα μου απ' την άλλη, εντάξει, έχει φρικάρει. Μου λέει, και τι σημαίνει αυτό, ο Σπύρος το ξέρει, η Ελένη το ξέρει. Αλλά εντάξει, πλέον έχει γνωρίσει και την Ελένη, έχουν κάτσει, έχουν φάει μαζί, έχουν πιει το καφεδάκι τους. Γυρίζει, εντάξει, και μου λέει το επικό. Δηλαδή τώρα μου λέει, θα έρθουν εκεί δύο εδώ και θα κάνετε τριό. Και της λέω, δεν ξέρω ρε εσύ μαμά, τι να σου πω, δεν ξέρω αυτό.
Είναι κάτι που το έχεις σκεφτεί?
Ναι, γενικά σαν φάση το έχω σκεφτεί. Πριν καν γνωρίσω κάποιον από τους δύο. Δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα, αλλά είναι κάτι που το έχω συζητήσει και με τους δύο συντρόφους μου. Νομίζω ένας από τους λόγους που δεν το έχουμε κάνει με το Σπύρο μέχρι τώρα είναι γιατί εγώ κολλάω. Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είναι μια κοπέλα που θα έρθει απλά σαν αντικείμενο που θα το χρησιμοποιήσουμε μεταξύ μας για να περάσουμε καλά και μετά να φύγει. Και μέχρι τώρα που δεν είχαμε ανοιχτή σχέση, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Με την Ελένη το έχουμε συζητήσει επίσης, εκτενέστατα. Είμαι σίγουρο ότι είναι κάτι που θα κάνουμε, αλλά προς το παρόν είμαι στη φάση που είμαι φουλ ερωτευμένη, οπότε αν είναι να συμβεί, θα συμβεί. Γενικά το τρίο κάποιες φορές το βλέπω καθαρά σαν μια σεξουαλική εμπειρία που θέλω να έχω και άλλες το φαντάζομαι στο πλαίσιο μιας σχέσης τριών ατόμων.
Το σεξ με τον Σπύρο τώρα πώς είναι?
Σίγουρα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν στην αρχή. Δεν υπάρχει αυτή η κάβλα, το έλα θα σας θέλω να με πάρεις τώρα. Βγαίνει και το παθιασμένο κάποιες φορές, αλλά εντάξει, πιο σπάνια. Το σεξ είναι καλό γιατί πλέον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ένας τον άλλον. Δηλαδή, μπορεί να με κάνει να τελειώσω μέσα σε 1,5 λεπτό, χωρίς προκαταρκτικά, χωρίς τίποτα και να έχω και πάρα πολλούς εντούνους οργασμούς. Αν έπρεπε να το περιγράψω με λίγες λέξεις, θα έλεγα ότι είναι γνώριμο, διασκεδαστικό και ανακουφιστικό. Με την έννοια ότι ανακουφίζουμε την ανάγκη μας για σεξ εκείνη τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα παίρνουμε και την επιβεβαίωση. Υπάρχει ένας άνθρωπος που αυτό το έχεις μαζί του, ακόμα και αν έχει αλλάξει η μορφή.
Είσαι λοιπόν καινούργια στον κόσμο της πολυσυντροφικότητας.
Πολύ καινούργια. Ψάχνω, με διαβάζω. Έχω μια λίστα βιβλίων για να είμαι ειλικρινής και δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Συζητάω με άτομα τα οποία έχουν παρόμοιες εμπειρίες και έχουν έτσι να μου πουν κάποια πράγματα.
Έρχεσαι ποτέ σε δύσκολη θέση με τις δύο σχέσεις? Για παράδειγμα, Χριστούγεννα με ποιον ήσουν?
Είναι λίγο αγκάθι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα βοηθούσε αν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, γιατί θα μπορούσαμε να συνυπάρχουμε στον ίδιο χώρο. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή δηλαδή να είμαστε όλοι μαζί. Δεν θα έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στον έναν ή τον άλλον.
Και αν κάποια στιγμή ο Σπύρος σου πει ότι αποφάσισε να είναι με την άλλη κοπέλα μόνο?
Σίγουρα έχω ένα κομμάτι μέσα μου το οποίο θα πει το αξίζω, γιατί τον έχω παρατήσει στα κρύα του λουτρού. Απ' την άλλη, θα έχω πολύ μεγαλύτερη προειδοποίηση, όχι όπως εκείνος που δεν ήξερε τίποτα. Από τη στιγμή που γνωρίζεις καινούργια άτομα και ερωτεύεσαι, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να πεις: «Οκ, τελικά θέλω μόνο αυτόν ή αυτή, γιατί με γεμίζει». Ότι θα στεναχωριόμουν, θα στεναχωριόμουν. Αλλά από τη στιγμή που επιτρέπω στον εαυτό μου να συμβεί, έχω συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί και στο Σπύρο.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 20 χρόνια?
Σε πολυσυντροφικές σχέσεις με οικογένεια ή μόνη μου με πάρα πολλά σκυλιά.
Τι άλλο θες να μας πεις?
Μια ευχή. Οι άνθρωποι να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι, να μην βάζουν τα πράγματα τόσο πολύ σε κουτάκια.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτή της Ιωκάστης, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην εκφώνηση η Ανθή Χριστοθανοπούλου, στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός και η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.